finun en Jesus Christi. Tifnuna, fefnuna. Anisan'ny olona mino an'Andriamanitra angamba ianao, nefa mety ho Andriamanitra araka ny fiheveran'ny sainao. Andriamanitra tsara, mamindra fo manoloana ireo fahadisoanao manokana, ary masika kokoa manoloana ireo zavadratsy ataon'ny hafa. Andriamanitra izay tsy maintsy eken'ny sainao ihany ny fisiny, saingy raha ny tena marina, Andriamanitra irinao ho lavitra indrindranao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko faharoa ny andininy fasivy ambifolo. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany, de ny koa mba mino izany ka dia mangovitra. Toerana mampiorikoditra toy izany no misy ireo izay mianina fotsiny amin'ny fiheverany hoe misy Andriamanitra. Io karazam-pinoana io no antsoina eto hoe finoana fefinoana. Anampy ny sasany hoe manana ny finoako aho, manana ny antokom-pivavahana misy ahy, ary manaraka izany mihitsy aza. Tandremo nefa teny mateza roitina no hoe finoana. Manana hevitra roa izy io, ary izany ny tena mahazava-doza azy. Samy manana ny finoany ny tsirairay, ary manjavozavo ihany ny zavatra ambarany amin'izany. Saika ampidiriny ao avokoa izay rehetra mahadiavolana ny sainy, koa andeha ary ho faritana ny atao hoe finoana. Voalohany aloha, ny finoana dia tsy fombafomba mpivavahana. Ny fivavahana indray dia voambolana sady mora ampiasaina ny voamaika koa tsy mampitikizo. Voabango ao mantsy ireo fombafomba sy endrika ivelany azo arahana tsara, nefa tsy manery an'olo-tena manokana. Batisa, komunio, nakatekomena, mariazy, fandevenana, fombafomba efatra ampy amaritana ny atao hoe fivavahana mendrika. Sarotra izany, efatra andro monja no atolotra ao mandritry ny fiainanao. Ilay ray farany aza moa ny fandevenana efa tsy hidiranao intsony. Iretsy telo voalohany dia arahana fetim-pianakaviana, anympitolosy fanomezana, dia manjara antsoina hoe kristianina tsara ianao. Na mitoetra ho ilay antsoina hoe kristianina tsara, mory izany e, nefa dia fahadisoa-kevitra mampidi-doza. Koa raha tsy fombafomba mpivavahana ary ny finoana, inona no atao hoe ny tena finoana? Ny fanontaniana marina tokony apetraka dia hoe iza no inontsika? Fanontaniana mihoatra lavitra noho izay eritseretintsika izany. Raha inontsika Andriamanitra rehefa miteny, dia ambia ao an-tsaintsika amin'ny Baiboly, ny Baiboly manontolo, satria manambara ny maha izy azy marina, dia ny matenin'Andriamanitra azy. Eny, ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly no mirakitra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe ao amin'ny Baiboly no voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Ka dia antsoina koa hoe ny soratra masina ny Baiboly. Ny tenin'Andriamanitra tsy hanambara ny marina ve izy? Ary tsy izy irery ihany koa ve no afaka milaza ny marina? Mampandainga azy isika raha miahy ihany amin'ny teniny raketin'ny Baiboly. Hotoko mantsy izy eo amin'ny Epistily voalohany soratan'ny Jaona toko fahadimy ny andininy fahafolo hoe izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. manambarany amin'io zanany io andriamanitra ao amin'ny teniny. Ary andraikitry ny olombelona ny mandray zany fanambarany zany. Andraikitry ny olombelona ny mandray ny zanak'andriamanitra dia Jesosy Kristy. Zavatra hafa mihitsy noho ny hoe finoana fefinoana zany. Zavatra hafa tanteraka noho ny fombafomba mpivavahana. Zavatra hafa mihitsy antsoina hoe ny tena finoana. Ambaran'Andriamanitra ny fototry ny tena finoana, ny fiavian'ny tena finoana ao amin'ny Romanina 10:17. Hoy izy hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny teniny Kristy. Raha izany ary ny tena finoana, manao ahoana ny toetoetra n'io tena finoana io? Tsy misy zany hoe finoan'ny vahoaka zany. Tsy misy zany finoan'ny fianakaviany zany. Ny finoana dia toe-po manokana mitarika ny olona tsirairay aka mpanetretena ny toerana omen'ny tenin'Andriamanitra azy. Toerana inona moa? Toerany voary manoloana ilay pahary azy. Toerany mpanota manoloana ilay Andriamanitra masina. Andriamanitra no miteny. Noho izany ny finoana dia mampangina ny kajikajy sy ny fihetsepon'olombelona. Ny finoana dia manaiky izay ambaran'Andriamanitra amin'ny olombelona momba ny olombelona. Ny finoana dia mandray izay ambaran'Andriamanitra momba ny Jesosy Kristy zanany. Ny finoana dia mampianatra alala ny toetoetra ny fon'olombelona foratsy sy tsy misy fanafana. Ny finoana dia mampianatra koa alala ny toetoetra ny fon'Andriamanitra fofeny fitiavana, fofeny famindrapo, fofeno famelan-keloka. Amboniny izany rehetra izany, manam-pahendrena lalina ny finoana, manam-paharetana ary makato. Ny tsara ny lasa ny finoana, manaiky ny ankehitriny ny finoana ary mitsinjy ny ho avy izay hanome rariny azy tsy ho ela. Izany no azo amitinana ny toetoetry ny tena finoana. Ny dinihana farany eto dia ny hoe ireo fahazoana antoka omen'ny finoana. Ny tena finoana dia manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao sy amponina tsirairay eo amin'izao tontolo izao. Manaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao sy amponina tsirairay eo amin'izao tontolo izao. Ny olona tena mino dia mianatra avy amin'Andriamanitra, mianatra avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amina fomban-drazana. Ny olona tena mino dia mianatra hoe Andriamanitra mpitsara izy, nefa koa Andriamanitra manolotra ny fahasoavany ankehitriny ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny tena finoana dia ny fahalalana manokana ilay Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'ny zanany, niseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny tena finoana dia ny fahalalana manokana ilay Andriamanitra miteny, Andriamanitra miaina ary Andriamanitra mamaly. Ny tena finoana dia fifandraisana velona amin'io Andriamanitra io tonga raintsika. Fifandraisana velona koa amin'ny Tompo Jesosy Kristy. Jesosy Tompo izay ekena ny fitiavany sy ny fahefany. Ireo fahazoana antoka ireo dia tovozin'ny tena finoana ao amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia ny soratra masina. Ny epistily ho an'ny Romanina 10:5-8 dia milaza hoe ny teniny amin'ny finoana izay torinay dia hoe raha manaiky an Jesosy ho tompo avavanao ianao. Ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Ao amin'ny Romanina toko fadimy ny andinin'ny voalohany dia milaza hoe koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny Galatianina toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo dia milaza hoe izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahenina dia milaza hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, izany hoe amin'Andriamanitra. Mipetraka aminao manokana izao ny fanontaniana: anananao ve izany tena finoana izany?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.